програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Добігає до кінця рік 2011, всі підбивають підсумки, ми так само. Поруч зі мною у студії Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий день.
Добрий день.
Та Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Вітаю вас.
Вітаю.
Ну, позвучало слово «стратегії». Говоритимо ми будемо сьогодні про стратегічні виграші та програші України. От, панове, якщо говорити, от, головний стратегічний програш і виграш. Давайте почнемо з виграшів України за рік.
Я думаю, що, мабуть, найбільше досягнення, яке можна вважати стратегічної ваги, це збереження внутрішньої стабільності, збереження суспільної рівноваги і створення умов для подальших економічних перетворень. Можливо, в попередні роки це виглядало як така пересічність, ординарність, але це особливий був рік. Ми бачимо, які бурхливі події розгортаються в різних регіонах і в нашого сусіда Євросоюзу. І за цих умов подовжити рух до внутрішніх змін, мені здається, це надзвичайно важливо.
Тобто це здобуток від вас, так. Від вас, пане Карасьов.
Якщо говорити про стратегічні здобутки України у 2011 році, то про стратегічні здобутки говорити зарано. Якщо можна говорити про якісь здобутки, то вони носили тактичний характер, характер маневрів, і вони, якщо й були, то було виключно на користь влади. Я б не сказав, що були здобутки на користь суспільства і України, як країни. Хоча б тому, що ми в цьому році втратили шанс підписання угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом, і взагалі втрачаємо імідж демократичний, прогнозований, і навіть стабільної країни.
Тобто ви таким чином вже перейшли до програшів?
А програші, якщо говорити про програші, то я ще раз кажу, що ми втратили імідж прогнозованої демократичної країни, а новий імідж не знайшли. Тому що ми і не ефективний авторитаризм, і неефективною економікою. Щодо стабільності, тут є питання, тому що вона більше уявна і удавана, тому що є напруга внутрішньо-суспільна, немає конфліктів таких великих, але суспільство нестабільне, воно збурене. Ми бачили, якщо не помиляюсь, десь більше 100 локальних протестів. Слава Богу, для влади, що вони поки що не оформили великий такий суцільний масовий протест.
Ми про це будемо
але
говорити.
Стабільності теж поки що немає.
Говорити будемо пізніше. От від вас тоді, наскільки погоджуєтесь з тими програшами, які назвав пан Карасьов?
Стосовно іміджу, я думаю, що це проблема не лише цього року. Україна поки що залишається в стані такого безперервного демократичного транзиту, і є роки такого романтичного сприйняття, як ми розвиваємося, є роки розчарувань, але мені здається, що в цьому сенсі 2011 рік не оригінальний. Оновлено законодавство по виборах, яке підтримали всі політичні сили. До речі, цього не очікували дуже багато наших зовнішньополітичних партнерів, оскільки вони саме сиділи в цих міфах про внутрішній конфлікт. Виявилося, що є великі політичні компроміси. Не вдалося в цьому році запустити роботу Конституційної асамблеї, але я вас переконую, що ті напрацювання, які готові наприкінці року, це дійсно дуже серйозний крок по подальшому демократичному процесу. Цей новий феномен, маю надію, з'явиться вже на початку 2012-го, це буде політична інновація України. Це можна вважати майбутнім здобутком. Що стосується програшів, як і виграш, так і програш, це дуже такі загальні і дуже відповідальні визначення. Я думаю, що в цьому році було багато надбань, але не було великих проривів. Це правда. Зокрема, не було проривів в економічних реформах, чимало напрямків розглядалося, як такі, що майже готові до втілення, але виявилося, що роботи по унормуванню, по підготовці рішень набагато більше, ніж передбачалося.
Тобто це було чиїмось прорахунком, що виявилось не так, як?
В цьому сенсі в соціально-економічному плані рік виявився таким пересічним. В зовнішньополітичному плані плані. Я погоджуюсь з Вадимом, що можна було б в цьому році парафувати угоду про Євросоюз, але кілька аргументів. По-перше, і Євросоюз, і Україна рік тому були більш романтично налаштовані на хід підготовки документів. Були бажання завершити переговорний процес вже на середину року, і тоді кінець року виглядав цілком реальним. Але робота завершена була лише в листопаді. Маю на увазі не лише технічну складову, але й змістовну складову. І сторони, провівши саме, задекларували, що на початку наступного року вони готові парафувати. Так що я думаю, що пройде місяць, все стане на свої місця. А ось з точки зору інших ефективних кроків, мені здається, той факт, що вийшла на новий рівень стосунків України і Китаю, як одно з нових центрів економічного зростання і розвитку. Є новий формат стосунків з одним з інноваційних лідерів Японії. Дуже цікавий прорив в напрямку з ще одною країною БРІК, Бразилією. Тобто Україна починає дуже активно грати ось на цьому рівні, на рівні вищої ліги. Можливо, ми ще не гравець вищої ліги, але
тобто, нам Бразилія, вдається... Бразилія – це для нас вища ліга?
Бразилія – це один з нових центрів, який має велику перспективу. Країни БРІКС на сьогодні – це країни, які починають конкурувати з старими центрами зростання.
От Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр, в одній з своїх статей, здається, у вересні місяці, коли говорив про проблеми, він сказав таке, що управлінська система, яка не відповідає викликам часу, лежить в основі більшості стратегічних невдач України. Наскільки це от справедливе твердження?
Справедливе. Тому що країна погано керується. У країни є проблема з управлінською моделлю. Тому що ми відмовилися від неефективної, але демократичної управлінської моделі. Можна було рухатися від неефективної демократичної управлінської моделі, шукати ефективну демократичну управлінську модель. Але ми не перейшли до ефективної недемократичної або напівдемократичної управлінської моделі. Розумієте, в Китаї це ефективний авторитаризм з ротацією влади, з безкорупцією і таке інше. Захід – це демократія з ефективною управлінською моделлю, хоча вона й переживає кризу. А ось ми зависли. Розумієте, у нас і демократія була неефективна, але і неефективний авторитаризм. Це означає, що в 2012 році будуть пошуки. Або ми повернемося до ефективної демократичної моделі, будемо її будувати. А це можливо тільки, якщо ми будемо з Європою далі. Так працювати.
Пан Єрмолаєв сказав, так, що будемо парафовувати.
Або ми будемо шукати модель закручування гаєк для того, щоб створити якусь таку ефективну авторитарну модель. Але що стосується взагалі ось питання про стратегічних програшів. Розумієте, стосунки з Китаєм – це добре, з Бразилією, але це тактика. Тому що в вищій лізі грати з Китаєм і з Бразилією Україна не зможе. Вона зможе грати з Бразилією і з Китаєм в вищій лізі тільки або в ЄС, або в Євразес. З Путіним. Або з Путіним, або з Брюсселем. Це перше. По-друге, розумієте, ми перестали бути цікавими. Ми були цікаві, як країна, з лідером демократизації на пострадянському просторі. Сьогодні ми не цікаві. Навіть наша труба вже не цікава росіянам. Розумієте? Європі не цікава. Цікава тільки наша земля. Не країна, не територія, а земля, як актив бізнесовий. І то, мабуть, для Китаю тільки. Тому що західний бізнес, якщо буде така ситуація з правами людини, із демократичними стандартами, сюди не прийде.
І в західному, от, я не знаю, з того, що я чую, західному бізнесу дуже вигідно прийти в Україну. Зараз от зона, угода про зону вільної торгівлі, для західного бізнесу дуже
вигідно. А чого ж вони не прийшли?
Ну,
а чого ж вони не підписали?
Так?
Правильно. А це означає, що є цінності.
Так чи ні, пане Ірмале?
Я хочу звернути увагу зовсім на іншу проблему. Ми можемо чи багато говорити, чому ми не парафували пакет документів наприкінці року, є інший бік. Чи готові ми проводити політику європеїзації в умовах кризи європейського проєкту? І підписавши всі навіть документи, доки ми не вирішимо цю проблему, питання подальшого руху в Європу буде надзвичайно проблемою не лише для нас, а для самих європейців. Я думаю, що взагалі оця тема витримати хвилю європесимізму і віднайти інструмент ефективної інтеграції в умовах, коли сама Європа буде дуже сильно змінюватись інституційно, політично, до речі, слід чекати, і ідеологічно. Це те, що ми маємо вирішити 2012 року. Це виклик для інтелектуалів, для політиків, тому що дуже легко розпоряджатись європесимізмом зараз.
Так от наша управлінська система здатна це витримати?
Ні, на сьогодні я погоджуюсь абсолютно з колегою, що ми маємо неефективний політичний клас в цілому. Ми розплачуємося за той похід господарників і бізнесменів, які кинулися хвилею в останні 5-10 років до влади і, на жаль, застосовують бізнес-практики в системі управління. Вони на сьогодні не лише публічні політики, але більша їх частина прийшла і в систему власне адміністрування. По-друге, не завершена адміністративна реформа, яка, на жаль, консервує, і це, на жаль, консервує сам бюрократичний механізм. Якщо оптимізовані центральні органи виконавчої влади, то середня, нижча ланка є надзвичайно складною в реалізації рішень і дуже корпоратизованою, тісно пов'язаною з бізнесом і тіньовою економікою. Питання корупції – це, я кажу, на слуху.
Але рік наступний принесе виключно тих самих людей бізнесу
ще один,
в зв'язку з новим законом про вибори.
І ще один момент, я хочу про завершити думку. Про це вже потрібно кричати. Де інтелектуалізація політичної управлінської сфери? Це вже виглядає не смішно. Дуже багато, на жаль, прийшло в систему управління за останні 10 років людей і за цих хвиль політичних змін, які просто не здатні реагувати, відповідати на ті питання, з якими вони стикаються.
Добре,
і
я
не працюю з інтелектуальною
сферою. Я поставлю вам таке питання. Ви кажете, зараз потрібно кричати. Ви можете не кричати, а бодай тихо сказати президенту, коли він вас там, скажімо, запрошує до себе на прийом як директора інституту, Національного інституту стратегічних досліджень радитися або там при написанні щорічного послання. От що оце і це необхідно.
Я вас переконую, що це робиться. Просто
а чи дослухається?
В системі цього замало. Я вас переконую, що сьогодні наш інститут, мабуть, одна з найбільш активних, динамічних систем, де збережена і залучена максимальна кількість молодих інтелектуалів, людей досвідчених, і нас читають, слухають і прислухаються. Тут немає ніяких заперечень до нашої роботи. Але я просто бачу, як працюють наші колеги, як з ними співпрацює в цілому політикум, депутати, виконавча влада. Я просто фіксую як факт, що потреба в діалозі і в врахуванні напрацювань і пропозицій експертного класу в цілому надзвичайно низька.
Чи з вами відбувається такий діалог, пане Карасюк?
З нинішнім президентом – ні.
А пан Єрмолаєв каже, що потреба існує?
Потреби такої не існує насамперед. То чому? Я погоджуюсь з Андрієм в тому сенсі, що дійсно практики бізнесу, вони були перенесені на державу і політику тим політичним поколінням, яке зайшло в українську політику в кінці 90-х, на початок 2000-х років. Але бізнес – це одне, корпорація – це одне, держава – це інше. Держава не може бути бізнесом, а у нас часто політики відносять до держави як до бізнесу. Звідси, до речі, корупція. Тому що корупція – це не хабарі. Корупція – це откати. Це тендера, це бюджет, який керується в ручному управлінні, так і інше. Тому, але це проблема була попередньої політичної системи. Демократія, яка спиралася на бізнес-політичне покоління, якраз і була неефективна в 2000-х роках. А що сьогодні ми маємо? Ми сьогодні маємо за останні два роки перехід до ручного управління. Замість інститутів, які б управляли економікою, управляли країною, ми бачимо перевід всіх механізмів управління в так зване ручне управління. Дивіться, ручне управління бюджетом, ручне управління кадрами, так, згідно з новою конституцією, закон про центральні органи виконавчої влади, ручне управління соціальними пільгами. Розумієте? Все в ручному управлінні. Як може країна нормально, ефективно управлятися, якою може бути ефективно, або не якою може бути управлінська модель, якщо все ж керується в ручному режимі, в ручному управлінні, не по закону, а по произволу. І більше того, це не посильний тягар на одну людину, як на інститут президента, так і на людину президента. І другий момент.
Ну так, розумієте? Президент вже каже, що йому ніколи життям насолоджуватися не встигне.
Да, але не може людина все винести. Ми бачимо, як в Росії теж все сипляться, оця модель ручного управління всім. Політикою, економікою, виборами, зовнішньою політикою. І проблема ось в чому. Розумієте, ми маємо все-таки обрати якийсь орієнтир. В якості...
Так, орієнтирів дуже
зараз
багато.
Секундочку, дайте я скажу. Орієнтир. Проблема не в тому, що ми сьогодні вступали в Євросоюз, який переживає кризу. Ніхто ж не каже про те, щоб Україна переходила з гривні на євро і продовжувала або долю Греції. Проблема в іншому. Якщо ми беремо в якості нашого якоря, в якості взірця стандарти Європейського Союзу, в тому числі і управління, це буде один одна державність, одна модель державності, модель управління і таке інше. Якщо ми обираємо в якості критерія Євразійський Союз, то це буде інша модель державності, модель управління, ручного управління.
Ми не обираємо
інше.
Євразійський це, Союз, ні, наскільки я розумію.
Ні, секунду. Погано в тому, що ми нічого не обираємо. Так? Ми зависли, і ми не знаємо, що далі робити. І ось 12-й рік в тому сенсі буде показовим, що ми маємо все ж таки обрати. Тому що ми не можемо самотужки борсатися у цьому пострадянському болоті, яке все нас більше і більше засасує.
Так, власне, на початку, на самому, пан Єрмолаєв сказав, що 12-й рік він таким і буде.
Я
так?
хочу сказати просто, що, як на мене, серйозної дискусії стосовно того, чи йти в Європу, чи йти в Євразійський Союз, немає. Це, скоріше, буде така дуже зручна тема для виборчих кампаній в парламент, оскільки по-іншому складно мобілізувати виборців. Але для політикуму, для українського політичного класу в цілому і для влади діючої, зокрема, цієї проблеми немає. Європейські вибори є однозначним, законодавчо захищеним і політично завершені переговори, які, роблять неможливим інші повороти. Більше того, я до сих пір переконаний в тому, що якщо європейський вибір в м'якому варіанті чи в варіанті форсованому є в широкому сенсі консенсусним, люди можуть по-різному ставитись до структур, але їм подобається жити так, як живуть Європа, вони хочуть побудувати таке життя, то країни Євразійського Союзу не є цивілізаційним зразком. І спроба волюнтарно, політично вирішити цю проблему породить серйозну політичну кризу. Це розуміють всі. І навряд чи хтось з політиків піде на такий волюнтарний крок. Я хочу
Можна йти в Європу передом, а можна йти задом. Ось ми вибираємо задом.
Вадим, я просто хочу сказати, що теми Євразійського Союзу в переговорах не існує. Але стосовно ручного і неручного управління, подивіться, будь ласка, за останні 2-3 роки роль втручання держави в кризово-економічний процес суттєво зросла. Це, скоріш, не ручне, а управління, а підвищення рівня оперативності в управлінні. Інша справа, що, на жаль, в країнах, де високий рівень бюрократії і корупції, дуже часто це призводить до посилених зловживань. Оскільки, коли в тебе в руках оперативна ситуація, дуже багато соблазнів.
Пов'язано
з проєктами, з бюджетом, з тендерами і так далі.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, та Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». Крапка.орг.
490-29-05, код Києва 044. Андрій Єрмолаєв та Вадим Карасьов, гості сьогоднішньої програми «Ваша свобода». Ви можете ставити свої запитання. І, власне, щорічне послання президента України, воно називалось так: «Модернізація України – наш стратегічний вибір». І от там, де президент говорив про стратегічні цілі державної політики, те, що він говорив про розширення можливостей для підвищення політичної активності та самореалізації громадян, подолання, формування в суспільстві атмосфери довіри між громадянами, розвиток усіх рівнів місцевого самоврядування. Власне, про це якось так і мало говорять. Між тим, не знаю, чи з'явилися можливості для політичної активності. От сама політична активність з'явилася, так? Продовж цього року.
Мені здається, Україна взагалі особлива. Країна у нас захоплюється не лише футболом, але і політикою. Причому політикою в такому театральному плані. Це стало сферою цікавою, інтрижною. І ви не знайдете, мабуть, жодного з громадянина, який хоч трішки слідкує за новинами, який б не орієнтувався в розкладах, рейтингах. Це, на жаль, стало частиною навіть повсякденного життя там самої пересічної сім'ї. Ми дуже політизовані в цьому сенсі, суспільство і країна. А з точки зору того, що потрібно зробити, дійсно, я погоджуюсь, що в цьому році не завершені ряд напрямків, які б можна було підготувати більш ретельно, зокрема, і стосовно глибокого реформування системи самоврядування. Але, з іншого боку, щоб пояснити, в якому зараз це стані, напрацьована дуже цікава концепція подальшого розвитку сприяння розвитку громадянського суспільства. Віднайдена інноваційна модель для організації конституції конституційного процесу. Маю надію, що в перші місяці наступного року це стануть рішеннями, які дійсно продемонструють суспільству, що ті підвалини, які закладалися в модернізацію, вони на сьогодні напрацьовані як реальні проекти. Це буде рухатись. І наостанок, до чого б я дорікнув провідні політичні сили? Можна, звичайно, багато говорити про недопрацювання там чи гальмування з боку влади. Але провідні політичні сили, практично заморожено партійне будівництво, майже ігноруються серйозні міжпартійні деличні дискусії. Немає і серйозної альтернативи в плані якого концептуального бачення, економічних реформ, змін соціальних інститутів. Тобто, на жаль, ми не маємо на сьогодні спроби формування серйозних політичних позицій в повноцінному сенсі цього слова. Ну, не можеш ототожнювати опанування з політичними ток-шоу. Політична діяльність набагато ширша, ніж участь в медіаформаті.
Ну, у владі, бачите, здається, керівник Івано-Франківської області сказав про те, що як можна бути у владі і бути в опозиції до партії регіонів. Ну, і не бути в партії регіонів.
Давайте не плутати грішне з праведним. Якщо політик залучається в систему виконавчої влади, там дійсно працюють певні дисциплінарні механізми. Але влада – це набагато ширше поняття, ніж робота тим якимось замом губернатора, наприклад. Є позиції, які пов'язані з представницькою демократією на місцевому рівні. Діяльність народного депутата – це теж влада. Тому я не думаю, що це проблема.
Ну, ні, це проблема в тому сенсі, що партія регіонів поступово із електоральної партії перетвориться в партію чиновників. Тому, якщо губернатори вступають в партію...
Така проблема є.
Ні, це партія влади, це партія чиновників. І це, до речі, і це негативний тренд. Якщо говорити взагалі про цю тему, так, то я би виділив такі моменти. Ну, по-перше, як називалась там прес-конференція «Модернізація стратегічного
лідерства»? Це не прес-конференція, це щорічне послання президента.
Ну, по-перше, треба вже в самому назві, в самій назві, є, мені здається, неточність. В Україні має бути не модернізація, тому що модернізація відсилає нас до Китаю, В'єтнаму, до авторитарних модернізацій, а європеїзація. Ось стратегічний вибір України.
Це буде наступний
ні,
крок.
Ні. От модернізація – це неправильне слово. Тому що модернізацію можуть створити ті страни, пройти ті страни, які мають всі ресурси самостійно війти в сучасний світ. Україна самостійно в сучасний світ війти не може. Вона може це зробити або з ЄС, або, можливо, з Росією, там, з іншими. Можливо. По-друге, якщо говорити про політичну активність, то навпаки. 11-й рік – це рік політичної дезактивації. Тому що опозиція в гетто, ми знаємо, якими методами і таке інше. А ось що виникає? Що виникло нове явище – це суспільна громадська активність. Суспільство починає, політики сьогодні втрачають довіру, і суспільство починає саме самоорганізовуватися, висувати своїх лідерів і таке інше. Тому що основний конфлікт сьогодні – це конфлікт не опозиція влада, а конфлікт між владою і суспільством. І всі розмови про сприяння розвитку громадського суспільства – це тільки на папері. Тому що розвитку громадського суспільства нинішня влада не сприяє, вона навпаки. Робить все, щоб заблокувати протести, відійти від діалогу. Ну, вона не хоче слухати цей діалог. Або якщо йде на якийсь діалог, то дуже вибірково для того, щоб коптувати лідерів і таке інше. Ну і останнє. Інтелектуальна партійна дискусія може бути тоді, коли є реальна, дійсна, настояща політична конкуренція. Якщо політична конкуренція, нема про що сперечатися.
Бачите, ви кажете, немає політичної конкуренції, а колишній заступник секретаря РНБО Степан Гавриш в інтерв'ю Радіо Свобода кілька тижнів тому говорив про те, що от в Україні є два центри впливу і два центри формування настроїв громадян. Офіційний і неофіційний. І, мовляв, керує настроями взагалі Тимошенко з СІЗО.
Я би навіть сказав, що це дві державності. Влада і суспільство.
Ви знаєте, я дуже жалкую про те, що після буремних подій 2004 року у нас, як то кажуть, в сухому залишку залишились лише деякі дуже симпатичні, але все-таки стереотипи про те, що прокинулось громадянське суспільство, що ось це якийсь новий поворот. Прокидання громадянського суспільства дійсно було б завершеним, як прокидання, якби воно завершило самоорганізацію. Що ми побачили в 2005-2006 роках? Ті люди, завдяки зусиллям яких, ночам яких, з'явилась нова влада, на другий день згорнулись і забули, що вони теж відповідають за те, яким чином змінена влада в Україні. Що ми бачимо в 2011 році? Дійсно, активні форми соціального протесту. Але якого характеру? У нас поступово активуються ті соціальні сегменти, ті соціальні страти, яких тією чи іншою мірою зачіпляє про розподіл чи зміни в системі бюджетування і соціальних допомог. Я б не спішив це називати черговою хвилою громадянського суспільства, тому що воно має виразний корпоративно-сословний характер.
Але в них лозунги були. Треба, щоб по закону, по конституції, вони говорили, нам не потрібні пільги, нам потрібно, щоб влада виконувала рішення Конституційного суду і закон. Розумієте, це поворот у свідомості до правових форм політики.
Цей поворот, до речі, досить непогано технологічно обґрунтований. І якщо його довести до абсолюту, то ви знаєте, що держава буде банкрутом по всіх тих зобов'язаннях, які наштамповано за ці 10-15
років. Дуже не хочеться завершувати програму словами про те, що держава буде банкрутом. Хочеться якоїсь більш оптимістичної ноти. От, але не маємо вже часу на це. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, та Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.